Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnalul de studiu. Bun venit la o nouă călătorie. Noi suntem călători în timp și spațiu după eroii Bibliei pe care îi urmăm cu acuratețe, urmăm de fapt Biblia. Sper că și dumneavoastră sunteți călători alături de noi și ghidul nostru, ca de fiecare dată, pastorul Traian Aldea, este prezent și ne va conduce în călătoriile lui Pavel. Noul Testament consemnează că Pavel a făcut 3 călătorii misionare în care a răspândit mesajul lui Hristos în Asia Mică și în Europa. Noi am pregătit terenul și suntem tot la prima călătorie misionară a lui Pavel. Pentru început, domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am regăsit! Suntem gata de drum!
Suntem gata de drum! Chiar așa! Pe vremea aceea, cum călătoreau oamenii și ce le trebuiau pentru a călători în bune condiții?
Erau două posibilități. Călătorile lungi se făceau pe mare cu corăbii comerciale care transportau marfă, dar transportau și pasageri. Așa că din partea de răsărit a Mediteranei mergeau la Roma cu corabia, mergeau în Grecia cu corabia, în Alexandria cu corabia, iar pentru distanțe ceva mai scurte, pe jos, per pedes, pentru că nu erau nici trenuri, nici autobuze, mergeau pe jos. Cei care aveau posibilități ceva mai bune foloseau animalele, fie călare, fie în căruțe, și mergeau cu căruța, dar cei mai mulți mergeau pe jos.
Acum oamenii opresc la restaurantele de pe marginea șoselei sau la moteluri și dorm, fac un duș, mănâncă. Atunci ce făceau?
Existau. Era o lume foarte ordonată. În primul rând, erau drumuri foarte bune. Romanii au construit o rețea de drumuri extraordinare, drumuri care aveau și siguranță, pentru că erau posturi de armată care supraveghea aceste drumuri, verifica călătorii și puteai circula în mare, să spunem așa, în siguranță, cu mici excepții. Dar nu era o perioadă din asta de barbarie unde să fie expus unor pericole foarte mari, ci doar un accident s-ar fi putut întâmpla să pățești ceva. În al doilea rând, de-a lungul drumurilor erau hanuri de călători pe vremea aceea, unde găseai mâncare, găseai loc de dormit și puteai să te oprești dacă aveai bani. Iar dacă nu aveai bani, oamenii dormeau sub copaci, dormeau pe câmp, erau ceva mai rezistenți, mai căliți.
Aveau alimente
mai întreise. Mai trăgeau pe la anumiți oameni unde aveau cunoștințe sau rude, cum era cazul lui Pavel și apostolilor. Ei mergeau de regulă din prieten în prieten, din comunitate de evrei în comunitate de evrei și trăgeau acolo. Evreii aveau întotdeauna o lume a lor. Erau complet diferiți. Lucru care i-a făcut să fie și urâți în societate, fiindcă ei nu mâncau într-un restaurant, ei nu dormeau într-un han, ei căutau comunitatea evreiască și comunitatea evreiască îi primea. Comunitatea evreiască avea locurile lor speciale numai pentru evrei. Așa că Pavel a mers, de fapt, prin aceste comunități evreiești. De aceea, diaspora evreiască, existența comunităților de evrei în toate orașele din Imperiul Roman a fost un mare avantaj pentru Evanghelie. Ele au constituit rețeaua prin care s-a transmis Evanghelia.
Foarte interesant și foarte frumos. De fapt, și acum creștinii călătoresc, cei care vor, în mare parte, așa, merg din loc în loc și sunt găzduiți. Chiar sunt conduși unde au treabă și apoi pornesc mai departe. Este un obicei frumos, preluat și păstrat.
L-am lăsat pe apostolul Pavel în Cipru. A fost prima insulă, primul loc pe care l-a vizitat în prima campanie misionară, în anul 46. În Cipru a avut loc un incident în casa proconsulului insulei, care era guvernatorul roman al Ciprului, deci o funcție foarte importantă și un om din elita societății, dintre consulii romani. Acești consuli aveau posibilitatea să ajungă chiar împărați ai Imperiului. Proconsulul acesta, un om foarte interesat de religie, îl ascultă pe Pavel și îl invită să își prezinte ideile, însă a fost tulburat de Elima, pe care Pavel a trebuit să-l pună la respect prin orbire. După ce s-a terminat acest incident, nu știm prea multe ce a urmat acestui eveniment, în afară de faptul că proconsulul a rămas foarte impresionat de Evanghelie. Vedeți, pe mine mă preocupă și pasul următor. Mulți oameni rămân surprinși. Dom'le, aveți niște lucruri extraordinare, formidabil, frumos, bine, îmi place. Se opresc aici. Se pare că și proconsulul s-a oprit aici. Admirație, prietenie, loialitate așa până într-un punct, dar știți, am funcția, nu se poate, mai departe nu pot să merg.
Important este ca atunci când auzi ceva să simți responsabilitatea să și faci ceva în funcție de ceea ce auzi.
Pavel părăsește Cipru, trebuie să spunem că nu era singur, era cu Barnaba. Barnaba era din Cipru, cu siguranță că s-a dus și pe la casa lui Barnaba, au găzduit câteva zile acolo în refacere. Erau și cu Marcu, deci era o echipă formată din trei oameni, Pavel, Marcu și Barnaba. Au trecut din nou pe continent, în Asia Mică, la Perga Pamfiliei. Perga Pamfiliei este o localitate foarte aproape de Antalya de astăzi, marea stațiune de la Mediterană, Antalya. În zona aceasta Antalya era o cetate numită Perga sau Perge, unde ei au debarcat, venit cu corabia, și de aici au escaladat munții Taurus, care sunt peste 3.000 de metri înălțime, trecător destul de greu de parcurs și, vă dați seama, trebuie să urci înălțim, să cobori. Probabil că în munți, pe lângă dificultatea drumului, mai erau și alte pericole din partea oamenilor care îi mai atacau sau nu îi primeau în case, nu știm exact, dar știm că aici, pe acest traseu al munților, Marcu s-a descurajat, s-a cuprins de frică și a spus, eu nu mai merg, eu mă întorc. Și el s-a întors la Perga și a luat o corabie și a venit înapoi la Antiohia.
Se știu motivele descurajării?
Nu se cunosc. Doar, să spun, greutățile drumului, problemele care le-au întâmpinat. E foarte important să ai puterea să depășești greutățile drumului, care uneori pot fi de ordin natural sau natural combinat cu greutăți care vin din partea omului, și să depășești toate aceste amenințări. Te omor, nu o să treceți pe aici, o să vă luăm viața. Și totuși să insiști, să ocolezi, să faci altceva și să mergi mai departe. Ceea ce îmi place la Pavel este omul care nu se dă bătut, nu se întoarce din drum pentru că l-a speriat un leu. Are un obiectiv și merge spre obiectiv orice ar fi. Aceasta este o calitate, este un element specific unui explorator,
da.
Unui evanghelist. Evangheliștii sunt exploratorii cu cel mai mare curaj, cu cea mai mare forță de pătrundere, de înaintare. De multe ori, evangheliștii au mers înaintea exploratorilor, care și ei erau oameni duri și oameni puternici și pregătiți cu arme, cu tot ce vrei, și n-au reușit să pătrundă acolo unde au pătruns mai întâi misionari. Pentru că misionarul are ca armă cuvântul lui Dumnezeu și nu sabia. Iar cuvântul lui Dumnezeu le insuflă curaj, le dă credință și îi ajută să creeze o relație mai rapidă și mai bună cu băștinașii decât autoritatea forței.
Oricum, această dezamăgire ne demonstrează nouă că nu a fost ușoară călătoria.
Evident, nu a fost ușoară, iar după ce au depășit greutățile traversării munților Taurus, au ajuns în platoul Anatoliei, unde s-au oprit într-o localitate destul de mare, numită Antiohia Pisidiei. Vedeți că sunt mai multe localități cu numele Antiohia, pentru că primul întemeietor al Imperiului a fost Antioch. Iar acest Antioch a înființat localități unde le-a pus numele lui. Antiohia Pisidiei este o cetate elenistică și romană, cu ruine romane foarte evidente. E foarte frumoasă cetatea aceasta pentru că s-a păstrat cel mai bine forumul, adică clădirea centrală a cetății cu principala stradă cu Cardo, și avem câteva ruine monumentale din această parte a forumului.
Chiar asta voiam să vă întreb, este inclusă în circuitul turistic?
Da, este inclusă, este un punct cu pază, cu bilet de intrare, cu absolut tot ceea ce este pentru un sit arheologic important. Este în afara localității de astăzi, la 1-2 km, cam așa ceva, și poate fi vizitată de către oricine dorește să meargă. Aici, în Antiohia Pisidiei, Pavel va ține una din cele mai lungi și mai importante predici. Este foarte frumoasă, este raportată în capitolul 13 din Cartea Faptele Apostolilor și ea este ținută în sinagogă. Interesant că și ruinele sinagogii din Antiohia s-au păstrat. Și te poți duce și spui, uite, aici, în locul acesta, Apostolul Pavel a vorbit și a prezentat. În predica pe care el o ține în această sinagogă, deci iudeii l-au primit, pentru că era ospitalitatea iudaică și era modul frumos, dacă aveți un cuvânt, dacă sunteți pregătiți, vorbiți-ne. Și Pavel a vorbit. Ceea ce a prezentat Pavel a condus la Domnul Hristos. Și observați versetul 32, noi vă vestim Evanghelia promisiunii făcute părinților, că Dumnezeu a împlinit aceasta pentru noi, copiilor, înviindu-L pe Iisus, după cum este scris în psalmul al doilea. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Vedeți? Avem o foarte frumoasă aplicație mesianică. Apostolul Pavel preia un text biblic mesianic, Psalmul 2, unde declarația astăzi te-am născut este aplicată nu la naștere, ci aplicată la înviere. Iată, avem două lucruri importante. O profeție mesianică adusă în actualitate și făcându-i explicația ce însemnează de fapt naștere. Însemnează învierea Domnului Hristos. Și el spune, păi asta e Evanghelia. Aceasta este partea frumoasă, partea optimistă care ni se aplică nouă. Așa că primiți-o. Ceea ce mai spune Pavel în această localitate este că tot ceea ce n-a putut fi îndreptățit de legea lui Moise, Dumnezeu a realizat prin Iisus, oferindu-vă îndreptățirea prin El. Deci, iată, superioritatea Evangheliei față de principiul legii. Vedeți, Pavel se lupta din răsputeri ca acești iudei să înțeleagă noua etapă a mântuirii și să facă un pas mai departe de la sistemul legal pe care ei îl aveau la sistemul evanghelic, sistemul credinței, a mântuirii prin credință adus de Iisus Hristos. Deci era un pas înainte, era o noire. Vedeți, când te duci să vinzi poame uscate, este una, și când te duci să vinzi trufanda, ceva care a ieșit de curând, este altceva. Însă, dacă în natură oamenii preferă și aleargă la fructele proaspete care apar, în domeniul ideilor, oamenii sunt foarte reticenți să primească ceva nou. Și lucrul acesta s-a dovedit prin faptul că păgânii din Antiohia, care poate erau câțiva din aceștia prieteni de adevăr, când au auzit, au transmis acest mesaj și în sabatul următor, încă o dovadă foarte frumoasă că Pavel își prezenta cuvântările sale numai în zi de sabat și în sinagogă, în sabatul următor spune Biblia că aproape toată cetatea s-a adunat la sinagogă. Și a spus, Pavele, prezintă-ne, pentru că ceea ce auzim de la tine este ceva extraordinar.
Chiar aș vrea să citesc versetul 44. În sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dar reacțiile au fost pe măsura importanței acestui cuvânt.
Reacțiile au fost diferite. Neamurile s-au bucurat, au acceptat, erau deschise la nou, iudeii s-au opus. Iudeii s-au opus atât de tare încât au încercat să facă manevre, lucruri din astea ascunse, să îi agite pe oameni să facă un fel de revoltă, să îl ia pe Pavel cu pietre, dar nu au reușit prea mult în prima etapă, au reușit în a doua etapă când au pus în față niște femei cu influență care au reușit să trezească, să spunem, reacția conducătorilor cetății, așa încât i-au scos afară pe Pavel, i-au scos afară cu autoritatea, deci cu poliția, am zice noi, plecați de aici că voi aduceți tulburare în cetate. Și ei au fost expulzați din Antiohia Pisidiei.
Aș vrea să mai rămân o secundă. Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de spaimă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl bajocoreau. Dar Pavel și Barnaba le-a spus cu îndrăzneală iudeilor, cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă. Dar fiindcă nu-l primiți și singur vă judecați, nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Foarte frumos. Încă o subliniere, încă o atenționare. Pentru voi trebuia în primul rând.
Există în diplomația de astăzi un element central, acela de a nu provoca tulburare, de a evita orice cuvânt, orice mesaj care ar putea să producă conflict. Această politică diplomatică nu este biblică sau nu se aplică în dreptul Evangheliei. Evangheliștii nu s-au dus să spună doar lucruri plăcute. Ei s-au dus să spună Evanghelia. Dacă Evanghelia produce scandal, ei nu s-au oprit, nu vrem să facem scandal.
S-au speriat și...
Ei au spus, nu, noi vă predicăm acest lucru. Dacă voi nu vreți, voi o să fiți vinovați. Cine vrea și crede, va fi mântuit. Așa că nu trebuie să ne temem dacă unii oameni devin recalcitranți, devin violenți la mesajul Evangheliei. Trebuie să înțelegem că asta a fost reacția normală de-a lungul timpului. După ce au plecat din Antiohia pentru că au fost expulzați, următoarea cetate importantă unde s-au dus este Iconia.
Iconia, da.
Iconia există și astăzi, un oraș chiar foarte mare din centrul Anatolei, se numește Conia. Efectiv, au dat doar I-ul la o parte și a rămas același nume. Iconia este punctul următor al călătoriei. Fac același lucru, se duc în sinagoga evreilor, predică, sunt primiți bine, până când vin oamenii din Antiohia. Au ajuns aici, au ajuns. Băi, cine sunt ăștia? Dați-i afară. Și în urma reclamației făcute de iudeii din Antiohia, Pavel este expulzat și din Iconia. Foarte interesant este acest lucru. Deci, Evanghelia merge mai departe datorită persecuției, pentru că ei erau expulzați. Trebuiau să meargă, că n-aveau încotro. Nu puteau să stea
pe loc. Nu numai amenințări, chiar să-i ucidă cu pietre.
Da?
Erau hotărâți să-i ucidă cu pietre.
Următoarea localitate este Listra. Am încercat să găsesc și Listra. Nu știu dacă am identificat-o corect sau nu. Era o localitate mai mică, undeva băgată în zona munților. Și în Listra ajunge Pavel și a început să predice, dar mai mult decât predică, a început să vindece. Pentru că spune că a văzut că au credință. Și omul vindecat este un paralizat. Un om care nu putea să meargă.
Un loc din naștere.
Care stătea la poarta templului și a cetății. Și în momentul în care acest om paralizat, cunoscut de oameni, nu că de mic era acolo, când l-au văzut că merge și merge bine, oamenii au fost foarte uimiți și au spus cu siguranță că cei care l-au vindecat trebuie să fie zei. numai zeii pot să facă asemenea minuni. Și atunci au privit spre Pavel și spre Barnaba ca fiind doi zei. Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel îl numeau Mercur.
Pentru că mânuia cuvântul.
Da. Spune și atunci preoții lor au adus animale, au adus ghirlande de flori și au încercat să le aducă jertfe.
Ca unor zei
pe pământ. Când Pavel a văzut acest lucru, că ei sunt priviți ca niște zei, a început să facă eforturi disperate să-i oprească. Și au sfârșit hainele, a strigat la ei, a spus, nu suntem zei, suntem oameni, ca și voi. Avem același lucru, Dumnezeu ne-a chemat să vă întoarcem de la acestea. Și acum prezintă una din cele mai frumoase mărturii ale lui Dumnezeu descoperite în natură. Ce Dumnezeu cel viu, care a făcut cerurile și pământul și marea și toate cele care sunt în ele, care în generațiile trecute a lăsat toate națiunile să meargă pe căile lor, deși, într-adevăr, nu s-a lăsat fără mărturie. Și acum, în ce constă mărturia lui Dumnezeu? 1. Făcând bine și dându-vă din cer ploi și timpuri roditoare. Deci, făcând bine, punctul 1. Ploi și timpuri roditoare, punctul 2. Punctul
3.
Umplându-vă inimile de hrană și bucurie. Punctul 3. Și spunând acestea, cu greu a oprit mulțimile să nu le aducă jertfe. După ce a ținut această predică, după minunea vindecării, după reușita de a-i convinge că Dumnezeu este un Dumnezeu al cerurilor, în Listra ajung oameni din Antiohia și din Iconia. Erau pe urmele lor. Vedeți, ei nu știau unde s-au dus. Că nu spunea, ne ducem în Iconia. Evident că se fereau, dar au întrebat, a ajuns acolo? Nu a ajuns. A ajuns acolo? Nu a ajuns. A ajuns. Da, e la noi. Și când auzea că e într-o localitate, imediat venea o grupă de iudei care se ducea la comunitatea de evrei. Păi voi știți cine sunt ăștia? Ăștia sunt cei mai mari dușmani. Ăștia vorbesc împotriva noastră. Prezintă pe Mesia Iisus. Și a întărâtat nu doar comunitatea de evrei, ci a întărătat cetatea și a convins mulțimile că Pavel și cu Sila sunt niște impostori. Și mulțimile, care nu știau prea mult,
spiritul de turmă,
i-au scos afară din cetate și i-au bătut cu pietre până când Pavel a rămas ca mort. Și au zis, Doamne, a murit, hai să plecăm că e mort. Iată ce a pățit bietul Pavel la Listra.
Sunt urme ale Listrei?
Eu am găsit o localitate, Listra, după hărțile care le aveam, undeva așa mai băgată în inima munților, cam cum ar fi Predeal la noi, cam așa ceva, și am intrat într-o familie, am vorbit, mi-a arătat urme de cetate antică, deci a fost o cetate antică, și niște oameni extraordinar de primitori am întâlnit în orășelul acela, probabil că acolo să fi fost Listra. Interesant e că Pavel nu a murit. S-a ridicat, oamenii l-au tratat, l-au pansat și de acolo pleacă mai departe, coboară spre o zonă de Podiș, o localitate din Podiș, o zonă mai plăcută, mai liniștită, numită Derbe. Și în Derbe, el a fost primit mai bine, nu mai are niciun conflict. În Derbe va avea marea bucurie să intre într-o casă de evrei, unde erau numai femeile evrece, și copilul lor. Copil care va deveni mai târziu marele apostol Timotei. Și aici, în Derbe, se termină călătoria lui Pavel, el face cale întoarsă, revenind prin Listra, Iconia, Antiohia Pisidiei, Perge, și din Perge va lua o corabie și se va întoarce în Antiohia, de unde a plecat. Toată această călătorie, durând 2 ani de zile, cu peripețiile, cu experiențele frumoase, cu comunități înființate.
Asta este foarte important.
Pentru că Pavel nu și-a putut permite să plece mai departe, lăsând în urmă grupe de credincioși în mijlocul unor evrei extrem de furioși și de revoltați împotriva creștinilor. Și atunci Pavel și cu Barnaba se întorc pe același traseu, vizitând prietenii care i-a câștigat, organizându-i în comunități, punând peste ei conducători care vor deveni mai târziu prezbiteri, și după ce i-a organizat și i-a încurajat, pleacă mai departe și se întoarce în Antiohia, centrul misiunilor.
Aș vrea să citesc chiar versetul 23. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Aceasta au făcut înainte de a se întoarce.
Este o călătorie deosebită, prima dintre aceste călătorii, care reușesc să înființeze multe comunități prin toate localitățile pe unde au mers. Zona aceasta, Pergam, Antiohia, zona Iconia, Listra și Derbe, aparțin de fapt Galatiei de Sud, ținutul Galatiei, galatenilor. Și e foarte posibil ca acestor cetăți de curând înființate din Galatia, Pavel să le scrie epistola către galateni. Există o variantă că epistola către galateni este prima lucrare a lui Pavel scrisă și trimisă acestor comunități care, de curând primind credința, erau în pericolul să treacă la un iudaism mesianic, adică un iudaism legalist în care avea și Iisus un anumit rol. Deci un fel de jumătate a drumului între iudei și creștini. Motiv pentru care Pavel va scrie cu foarte virulenta sa epistolă către galateni ca să-i avertizeze pe oameni să nu facă această greșeală, ci să accepte creștinismul ca fiind o nouă religie din temelii.
Dragi prieteni, iată că s-a terminat la Jurnal de Studiu prima călătorie a lui Pavel, dar dumneavoastră mai puteți rămâne pe urmele pașilor lui, citind în Faptele Apostolilor, capitolul 13 și 14. Domnule pastor, vă mulțumesc și ne reîntâlnim săptămâna viitoare pentru a ne pregăti pentru cea de-a doua călătorie.